ортосунда түзүлгөн келишимде эки тараптын ядролук арсеналдарын 3 эсе кыскартуу каралган. Айрым республикачыл сенаторлор муну АКШнын улуттук коопсуздугуна зыян келтириши ыктымал деп эсептешет. Буга байланыштуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон келишимди бүткүл командачылык, аскери бардык жетекчилер, чалгындоо мекемелери, мурдагы мамлекеттик катчылар, коргоо министрлери колдоп жатканын айтып, сенатты быйыл жыл этегине чейин документти ратификациядан өткөрүүгө чакырды. Таңкы жаңылыктардын негизги топтому мына ушундай. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 1-октябрда республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарынын дээрлик тоолуу аймактарында жаан жаайт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдуңунда 18-23 дараже жылуу, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 22-27 дараже жылыйт. Баткен, Талас аймактарында 21-26 дараже жылуу, Нарында 17-22 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык обада жарандык коом коррупцияга каршы коомдук уюму ИИН окуясы боюнча соттолуп жаткандарга ар тараптуу зордук зомбулуктар жасалып жатканы тууралуу билдирүү таратты. Муну Кара суу окуясы боюнча айыпталып жаткандардын адвокаты да тастыктады. Толугураак Оштон Сабыр Абдымомунов билдирет.
Ушул күндөр Ошто өтүп жаткан Кара суу райондук милиция начальниги Адылбек Султановду жана анын айдоочусу Уран Шамурзаевди мукачылык менен өлтүргөндүгүнө байланыштуу сот процессинин үзгүлтүккө учурашы, шектелгендерге карата жабыркаган тараптын ооз эки коркутуусу, опузалары жана ызы чуу салуусу себеп болду. Жараянды жүргүзүп жаткан Кара суу райондук сотунун судьясы Бакыт Усупбеков, эгер жабырлануучу тарап эртеңде кызуу кандуулук калтыра турган болсо, иш белгисиз убакка чейин токтотулушу ыктымал экендигин билдирди. Бүгүнкү процессте айыпталуучулардын биринин адвокатына да зомбулук фактысы көрсөтүлгөн. Ал кечээ айыпталуучулардын бир катарына тартип коргоочулар тарабынан күч колдонулганы боюнча кылмыш иши козголуусун айтам деп, бүгүнкү процессте жабырлануучу тараптын ур токмогуна кабылган.
Вчера вечером нам стало известно, что во время обеденного перерыва люди в военной форме избили всех подсудимых, которые находились за решеткой. Сегодня утром, когда...
Кечээ кечинде аскер формасындагы адамдар айыпталуучуларга күч колдонгондугу белгилүү болгондуктан, бүгүн мен сот процессинде ошол күч колдонуу боюнча фактыларды каттоо үчүн жана кылмыш козгоо боюнча төрагадан жана прокурордон суранганымда, ошол жердеги жабырлануучулардын жакындары баары мени ур токмокко салып, араң качып кутулууга туура келди. Мен эл аралык коомчулукка, биздин күч органдарга, өлкө жетекчилигине адвокаттардын коопсуздугун сактап бергиле деп кайрылмакчымын. Себеби адвокаттар мыйзам чегинде иштин так жана адилеттүү жыйынтык чыгаруусуна жардам берет. Азыр бизге эле эмес, биздин үй бүлөгө карата ачык эле коркутуулар өмүрүбүзгө коркунуч туулуп жаткандыгы айтылууда.
Адвокатов в отношении членов семьи адвокатов.
Адвокат Таир Асанов ИИН окуясы боюнча шектелүүчүлөргө карата күнөөлүүлөрдү күч менен моюн калтыруу фактысы боюнча август айында прокуратурага жазган арызына дале жооп болгон эместигин да кошумчалады.
Бул боюнча мен ошо областтык прокуратуранын прокурорунун атына арыз жазганмын, токмоктогон тууралуу. Бирок азыркы күнгө чейин жооп ала элекпиз. Августтун ортолорунда, 16 августта бергенмин, бирок азыркы күнгө чейин ошол мен берген арызга эч кандай жооп алганым жок.
Деген менен ошо облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Батыр Нышанов ИИН окуясы боюнча айыпталып жаткандардын коопсуздугу көзөмөлдө экенин айтты.
Ошо окуясына шектүү деп кармалган айыпталуучулардын сот процесси болуп жатат. Алардын коопсуздугу Ош областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан сакталып жатат. Атайын убактылуу кармоочу жайдан конвой менен келип, конвой менен кетет. Ага пытка деген эч кандай уруп согуулар жок. Мындай дооматтарга негиз жок,
дейт Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Батыр Нышанов. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Ош.
Yeah. Эми кезекте Бишкек студиясына беребиз. Студиядан кабарчыбыз Кубат Касымбеков сиздер үчүн түзөбөдө маек өткөрөт. Бишкек кепсилерде.
Рахмат Бурага, биз соттук жараяндар темасын улай, алардын коопсуздук туурасында кепти уланталы деп турабыз. Биз менен түз байланышта президенттик администрациянын коргонуу, коопсуздук жана тартип сактоо бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Өмүрбек Эгембердиев түз байланышта бар. Саламатсызбы Өмүрбек мырза?
Саламатчылык.
Мынакей кечээ Ноокенде жана Кара Сууда юун кагылагына байланыштуу соттук териштирүүлөр ызычуулар менен коштолуп, Кара Суудагы сотто үзгүлтүккө да учурады. Соттук жараяндар эмне үчүн мындай жаңжалдар менен өтүп жатат, анан коопсуздук эмнеге толук кандуу сакталбай жатат?
Эми биринчиден биз айтып коелу деп атабыз, бүгүнкү күндө соттор чындыгында чоң баягы урда болуп көрбөгөндөй иштерди карап жатат. Биринчиси себеби ушундан деп айтсак болот, жабыркаганчуу тараптагы ал эми баягы жоопко тартылып аткан тараптардын дагы талапкерлери бар экенин билесиздер. Мына ушулар баягы сот залына чейин деле ар кандай провокацияларга барып, ар кандай өзүлөрү чыр чатак чыгарып ийген дагы маалыматтар түшүп атат. Мына ушулардын баарын алдын ала туура ошондой эле жанагы сиз айткандай безопасность жагын карайын деп биз атайын президент өзү ушуну контролго алып жер жердеги укук коргоо органдарына тапшырма берип жөнөтүлгөн да. Эми соттук иш башталар алдында эле соттун жанагы соттор ички иштер органдарына кайрылышат да. Ушул мезгилде мына могул жерде момунча убакытта бизде ушундай чоң соттун жүрүмү болот, ошогон коомдук тартипти сактап бергиле деп. Анан ички иштер органдары баягы өзүлөрү карап чыгып туруп жетиштүү сотрудниктерди жөнөтөт да ошол жерге. Канча көп адам келсе ошончо көп сотрудниктерди жөнөтүп атабыз.
Анан бул жерде
сотторго ушундай давление болуп атат дегенге деле биз кошула албайбыз. Соттордун өзүнүн так өзүлөрүнүн мыйзамдык укуктары бар, ошолор боюнча карап алар өтө кылдат тактап туруп анан кийин соттун өзүнүн чечимин чыгарышат.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз мисалы үчүн айтып жатпайсызбы сиз коопсуздук сактоо укук коргоо кызматкерлери келип турат депчи, ошол учурда соттордун жана ызычуулар менен коштолуп жатышында жетишсиз болуп атабы же соттук жараяндарда?
Жок жок, эми жетишсиз болду деп айткан жерибиз жок. Мына биз дагы информацияларды алып баягы текшерип атабыз. Бул жерде эми баягы сотко катышып аткан күбөлөр жана башка соттукко катышып аткан адамдардын өзүнүн поведениеси болуп атат да. Эми ал жерде да киргизбей койсо да болот, ошолорду алып туруп чуулдап атасыңар деп. Бирок биз могул негизгиси жанагы укугун коргоп берели, сот туура чечим чыгарсын, анан кийин экинчи жагы айтпасын деп туруп ушул жагын да карап атабыз да. Мына азыр 7-апрелдеги окуялар боюнча жанагы снайперлер боюнча дагы мына президент өтө катуу тапшырма берди да, ушу сот ачык өтсүн. Керек болсо 500 киши катышкан атат ошо сотко
жараянга
заседаниясыначы. Эми ошолорду алып көрсөңүздөр, милиция кызматкерлерин баары жиберебиз. Бирок эми милиция кызматкерлери баягы алсыз деле ичи өрттөнүп турган кишилерге одоно мамиле кылса, мен ойлойм бул дагы туура эмес болуп калат. Ошон үчүн мен ойлойм ушу биздин жарандардын баягы аң сезими сотко барганда ошолордун өзүлөрүнүн ички дүйнөсү тартиби менен укук сактоо боюнча өзүлөрү үлгү көргөзөт деп ойлойм да. Муну эми баягы ачуулук калдырбай ошол жерден болгон чындыкты угуп и ошо соттун адилет чечимин күтүш керек.
Мынакей ошо соттун коопсуздугун, ошол эле жабырлануучулардын, айыпталуучулардын коопсуздугун сактоо үчүн соттук иштерди башка өрөөндөрдө, бейтарап аймактарда өткөрүү сунуштары айтылып келген. Соттук жараяндардын коопсуздугу үчүн мындай ыкма колдонуу канчалык деңгээлде натыйжалуу жана колдонулуп жатабы?
Ну эми өзүңөр билесиңер, мына жанагы Бакиевдин Санжарды ушу Бишкек жактан карап бергиле деген дагы сөз кылган, азыр анын иши сотко өттү. Бирок эми ошо жабырлануучу тарап өтө көп экен, 50-ден ашык дедиби, ушундай күбөлөр бар экен. Эми ушуну баарын тең Бишкекке алып келсек, ошолор келе алабы, ошолордун акчасын жолбарыс коткандай болот деп туруп, биз муну кайра эле Жалал Абад жактан каралсын деген чечимге макул болуп атабыз. Себеби дегенде баягы күбөлөрдүн дагы шартын карап ошо аркылуу иш болуп атат да, бирок мына алардын тиги Жалал Абаддын областтык сот бизге тиги эме жогорку сотко кайрылыптыр. Мына бияктан бир судьяны ошо жака 2 айга командировка
жиберди. Рахмат Өмүрбек мырза, чоң рахмат. Биз угармандардын эсине салабыз, биз менен түз байланышта президенттик администрациянын коргоону жана коопсуздук тартип сактоо бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Өмүрбек Эгембердиев болду. Биз сөздү Прагага узатабыз.
Рахмат Бишкек. Уктуруубузду Прага студиясынан улантабыз. Бир миң тогуз жүз 1990-жылдардын башында Москвадан көз карандысыздык алган экс советтик республикалардын дээрлик баары президенттик башкаруу системасын тандап алышкан. Балтия боюндагы 3 мамлекет, Латвия, Литва жана Эстония коңшулаш батыш өлкөлөрү сыяктуу парламенттик башкаруу формасына өтүшкөн. Кыргызстанда алдыдагы шайлоодон кийин парламенттик республикага айланат. Экс коммунисттик чыгыш жана ортолук Европа өлкөлөрүнүн парламенттик тажрыйбасы жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берет.
Кыргызстан президенттин качуусу жана кан төгүүлөр менен аяктаган экинчи инкылаптан кийин парламенттик башкарууга өтүүгө багыт алууда. Бирок батыштын демократиялык өлкөлөрүндө сыноодон өткөн бул системага кээ бир кыргыз саясатчылары каршы. Алар бир жагынан коңшу өлкөлөрдө бийлик башында президент турганын айтышса, экинчи жактан Россия президенти Дмитрий Медведевдин парламентаризм Кыргызстан үчүн катастрофа менен бүтүшү ыктымал деген сөзүн бетке тутушууда. Ал эми 20 жыл мурда парламенттик башкарууга өткөн чыгыш жана ортолук Европа өлкөлөрүнүн мисалына кайрылсак, аларда Россия, Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайжан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстандагыдай бир адамдын чексиз бийлигин, бийликти уулуна же туура тапкан адамга колмо кол өткөрүп берген учурлар жок. Экс коммунисттик өлкөлөрдүн, ошондой эле Чехиянын парламенттик жолго түшүүсү эмнеге байланыштуу болду? Анын жайын прагалык таанымал публицист Ефим Фиштейнден уксак.
Для Чехии иная форма правления просто немыслима.
Чехия үчүн бийликтин парламенттик башкаруудан башка формасы мүмкүн эмес. Бул Европага да таандык. Европада жарым президенттик башкаруу формасы Франция жана Польшада гана кабыл алынган. Бирок бул өлкөлөрдө бийлик будактары балансталган жана бийликтин бир колго ооп кетишине жол бербеген система түзүлгөн. Чехияда парламенттик демократия президенттик бийлик менен кошо өкүм сүрүүдө. Президент салт боюнча церемонияларды тейлейт. Анын аброюн жоготпоо үчүн демейде авторитеттүү, өтө билимдүү, коомдо кадыры баркы бийик адам президент шайланат. Парламенттик башкаруу формасы элге шайлоо учурунда өз эркин добуш аркылуу билдирип, татыктуу адамдарды шайлоосуна мүмкүндүк берет. Андан соң партиялар алган добушуна жараша өкмөттү түзүшөт. Чехиянын тарыхында соңку 20 жылда бир ирет гана өкмөт шайлоо мөөнөтү бүтпөй же 4 жылга жетпей отставкага кеткен. Парламенттик демократия системасында өкмөт отставкага кеткен учурда да техникалык өкмөт бардык саясий партиялардын колдоосуна таянып өз функциясын жигердүү аткарды.
Опираясь на поддержку всех политических партий в парламенте.
Деди чехиялык публицист. Россия менен экс советтик Борбор Азия өлкөлөрүндө президенттик башкаруу формасы иш жүзүндө диктатурага айланды. Бийлик вертикалдын чыңдоо деп райондордон тартып облус, республикалык жетекчилер менен чиновниктердин баары борбордон шайланат. Бул чех талдоочусу Ефим Фиштейн айткандай, демократиянын принциптерин ачыктан ачык чануу. Ал эми парламенттик система диктатуранын ар кандай формасына, анын ичинде Россиядагыдай таза президенттик башкарууга салыштырганда эффективдүү экени дүйнөдө жетерлик далилденген. Ушундан улам Ефим Фиштейн:
Думается мне, что и для Кыргызстана было бы гораздо более продуктивно.
Кыска мөөнөттүк кызыкчылыктан эмес, узак мөөнөттүк перспективадан алып караганда Кыргызстан үчүн парламенттик демократия алда канча өзүрлүү болот деп ойлойм. Албетте, кимдир бирөөлөр күчтүү бийликке ээ президент стабилдүүктү орнотот деп ойлошот. Бул иш жүзүндө мазардагы тынчтык болот. А мамлекетке түрдүү саясий күчтөрдүн өз ара кызматташуусуна жана бирин бири теңдеп турганына негизделген туруктуулук керек. Мындай стабилдүүлүк коомду ийкемдүү кылып, түрдүү сыноолордон жеңил чыкканга огочу болот. Тал қанча исеңдіре сынбайды, а теректе исеңте сынады. Морт конструкция қату шамалға тұрыштық бербейді. Саясатта түрдіу жағдайлар көп болады емес пе? Парламенттік демократия түрдіу саяси күштердің динамикалу тең салмақтылығына таянғандықтан дайыма стабилді болады.
Динамичная равновесия различных политических сил.
Дейт чехиялық серепчі. Литва, башта айтылғандай, 1993 жылы ССР басып алғанға чейінгі салтына қайырылып, парламенттік системаны қалуына келтірген. 2008 жылғы парламенттік шайлауда бір да партия Литвада көпчілік тобышқа ие болды. Ошондуктан христиан либералдар союзу, ұлттық қайра жаралу партиясы, либералдар қимылы менен мұнасаға барып, құрама өкіметті түзген. Коалициялық өкіметті түзу Литва үшін қадресі көрініш деп есептейт, Сеймдин ел аралық байланыштар комитетінің басшысы Эммануэлс Зингерс.
Это нормальная вещь в демократии. Демократия, вы знаете...
Бұл демократия үшін нормалды өлі нерсе. Демократияның кемчілігі дайыма бір-екі доғыш жетпе қалмай жағы бар. Ошенсе да, бұл темір мұқшымдан жақшы. Себебі темір мұқшымды диктатура чоң тойын керен ашып, ұлттың ақчасын қайман аралдарында же башқа ісін оңы жасырып, жеңіл адамды алчу, офшорды аймақтарда қармайды. Парламенттік көзөмөлдөн апайстан жардам менен биз диктатордук режимдерге караганда эффективдүүлүктүн бир кыйла жогорку деңгээлине жетиштик. Анткени бизде партиялардын бири-бирине көзүн ымдабастан туруп, бири-бирин көзөмөлдөөсүнө кеңири мүмкүндүк бар. Деди христиан демократ Зингерс. Литвалык журналист Валентинас Миттенин баамында бардык эле коалициялык өкмөттөр сыяктуу беле Литванын улуттук өкмөтүн күчтүү деп айтып болбойт.
Как и все коалиционные правительства, в принципе, они непрочные.
Бирок да коалиция кирген партиялар өлкөнүн жигердүү башкара алышты. Раз курам өкмөт, алсыз өкмөт. Бирок аны көзөмөлдөө жеңил. Ар бийликте өзүн сенимдүү сезбейт. Анткени менен Венесуэла президенти Уго Чавес шайлоочулардын 3/2 колдосо дагы бийлик аз көрүнүп жатпайбы. Бул борбораз өлкө үчүн да мүнөздүү. Парламенттик системанын мен айткан кемчилигине карабай, азыркы Литва өкмөтү өтө катаал экономикалык саясат жүргүзүүдө, салыкты көбөйтүүдө бийликте 2.5 жылдан бери олтурат.
Впрочем, и то, что партии сумеют договориться.
Деди Валентинас Митте.
Парламенттик система ар башка өлкөлөрдө кандай иштеп жатканы тууралуу берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Уландысын азаттыктын кийинки программаларынан угаласыздар. Кыргызстандагы азыркы шайлоо өнөктүгүндө чет мамлекеттерден Россия авалга кийлигишип жатканы айтылууда. Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулуфту президент Дмитрий Медведев өзү кабыл алып, ошол эле маалда мамлекеттин көзөмөлүндө турган орус медиасы Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Чекабаевди каралаган берүүлөрдү көрсөттү. Бул Кремль кыргыз шайлоосунда өзүнүн адамы ким экенин аныктады дегенди билдиреби? Ушундай суроо менен кабарчыбыз Төрөкулдоров Борборазия боюнча белгилүү россиялык саясий аналитик Алексей Малашенкага кайрылды.
Я думаю, что Россия определилась, во-первых.
Менимче Россия Кыргызстандагы шайлоодо өзүнүн талапкерин эмес, расмий Москванын позициясын, кызыкчылыгын коргой алчу адамды тапты. Бирок Москвада деле мыкты аналитиктер отурушат. Аларда Феликс Полов өлкөдөгү биринчи адам болбошу мүмкүн экенин аңдашат дейм. Ошондуктан Россия азыр өзүнүн бул шайлоо боюнча кадамдарын өтө этият жасаш керек. Орус жетекчилиги эч убакта кыргыз мамлекетинин башына келиши мүмкүн болгон адамдар менен мамилени бузуп албашы шарт.
Кыргызстан өзүндө жүрүп аткан шайлоо өнөктүгүн кандай баалайсыз?
Ну, пока что идет, с моей точки зрения, совершенно нормальная взаимная критика.
Менимче азыр талапкерлер ичинде бири-бирин сындаган, өзүн мактап көрсөткөн өнөктүк жакшы эле жүрүп жатат. Канчалык таң калыштуу угулбасын, Кыргызстан дагы бир ирет Борбор Азия регионунда демократиялык принциптери калыптанган, тамыр алган мамлекет экенин далилдей алды. Ошол эле маалда өлкө азырга чейин авторитаризм менен демократиянын ортосунда тургандай сезилет. Андыктан азыр алдыдагы парламенттик шайлоо кандай өтөт? Жумурият чыныгы парламентаризмди түптөй алабы? Же кайра эле бири-бирине асылып, башаламандык жаралабы деген суроо өтө маанилүү. Эгерде саясий туруксуздук улана берсе, дагы бир жолу авторитардык лидер керек болуп калышы ажеп эмес. Мындай абал Кыргызстан эгемен мамлекет болгондон бери эле уланып келатат.
Из каких кысып крайности, то бунт, то жесткий режим.
Сиз азыр парламентаризм жөнүндө айта кеттиңиз. Орус президенти Дмитрий Медведев парламентаризм Кыргызстанга жарабай айтты деле. Ошондуктан Кыргызстанга күчтүү президенттик бийлик керек деген талапкерге колдоо көрсөтүп атат дешет. Чындап эле Кыргызстанда Бурбурайзадагы алгачкы парламенттик башкаруу формасы түптөлүшүнө өзүңүз көзүңүз жетеби?
Естественно, что как и всякому нормальному либерально настроенному человеку.
Либерал идеялары бар, кандай гана адам болбосун парламентаризмди жактайт. Анткени авторитаризм Борбор Азияда түбөлүк кала берээрине карабай, менимче баары бир коомго олуттуу өзгөрүү алып келе албай турганын көрсөттү. Балким Казакстанда гана бир аз өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Анткени авторитаризмдин өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелүү. Бирок Кыргызстанда биз баары бир классикалык парламентаризмди көрө албайбыз. Ал өзүнө мүнөздүү бүт терс жактарын камтыган кыргыз парламентаризми болот. Азыр маселе ошол кыргыз парламентаризмин да түптөп сактап калууда турат. Анткени коом азыр аны түптөй албаса, баягы эле авторитардык бир лидердин колуна түшөт. Болгондо да келерки лидер интеллигент Акаев же директор Бакиев эмес, түркмөн же өзбек вариантына окшогон башкаруучу болушу мүмкүн. Анан мага ишенип коюңуз. Коом ал кишини колдоп берет. Ошондуктан Москвада Кыргызстан парламентаризмди кура албайт дешсе, анысы да чын болушу мүмкүн. Бирок азыр өлкөгө көптөн бери олку-солку жашоодон, бүтпөгөн уруш-талаштан кийин ушундай шанс берилип жатат. Ага чейинки жол өтө татаал болот. Өлкөдө социалдык экономикалык проблемалардан сырткары, кыргыздардын күнүмдүк турмушунда саясаттан тарта бардык тармактарда түндүк-түштүк деген оору турат. Андан сырткары мамлекет ислам факторунда эске алышы керек деп ойлойм. Бул жакынкы жылдары жаңы чоң маселеге айланышы ыктымал. Айтмакчы, ал өзбек фактору менен да байланыштуу. Эгерде ушундай өзгөчө маанилүү учурда журт башчылары кайра эле оозун ачып отура беришсе, анын арты оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мындай абалды постсоветтик аймактагы көп эле өлкөлөрдө, анын ичинде Түндүк Кавказда да көрдүк.
И в России, на Северном Кавказе, и повсюду. И если прозевают, то мало не покажется потом.
Россиялык белгилүү саясий аналитик Алексей Малашенко биздин кабарчыбыз Төрөкул Доровтун суроолоруна жооп берди. Кезек басма сөз баяндамасында Бишкек студиясындагы микрофондо кабарчыбыз Шайлобек Дүйшайып.
Форум кезинде Кадыржан Батыровдун Киев шаарында жүргөндүгү аныкталды деген Нариман Түлеев Закиржан Бакиевдин айкелин алтындан жасатып кабинетине коюп алган деген темалар менен жаңсанын ачты. Гезит адаттагыдай эле саясий партиялардын үгүт иштерин чагылдырган макалаларды жарыялады. Аны окурмандарым сөздөрү окуп алышар. Биз ички иштер министри Зарылбек Ырсалиевдин мыйзамды бузган партияларга катуу чара көрүлөт деген ат менен жарык көргөн маегине кыскача токтоло кетели. 5-октябрдан баштап күч министрлиги казармалык тартип менен иштөө көтөрүн, ар бир шайлоо бөлүмүнө 4-7-8 чейин милиция кызматкерлери коюуларын, мындан тышкары коргоо министрлиги, бажы тармагы, жеке күзөт, ооганчылар, элдик кошуун, мергенчилер, таксисттер жана башка коомдук уюмдар жардам берерин, кокус бул да аздык кылса көзөмөл кылуучулардын санын дароо көбөйткөнгө күч жетиштүүлүгүн, андыктан мен кыргызмын деген ар бир адам кайсыл бир партиянын эмес, өлкөнүн келечегин ойлошу керек. Мыйзамды бузган партияларга катуу чара көрүлөт. Эл бизге өздөрү агылып келип, бизден силерге кандай жардам керек, жардам берели деп атышат. Бүгүн эл милиция менен, милиция эл менен деп айтты өлкөнүн башкы милиционери. Ысталбек Жумагуловдун макаласы Түлеев, Ташиев, Жапаров, Кулуп баяны деп аталат. 20 жыл бою өлкөнү оңдогондун ордуна өзүлөрү гана байлык топтоо менен алек болгондор 2010-жылы саясий банкрот болгондуктарына карабай эми кайра реванш алабыз деп турушат. Акаевдин 15 жылдык, Бакиевдин 5 жылдык саясатын үй бүлөлүк режимин кайтарып келсек деген реакционерлер эски бийликти калыбына келтирүүгө ашыгууда. Ушунча кымбатка турган жеңишибизди алдырып койсок урпактар бизди кечирбейт деп башталган макалада Курманбек Салиевичти атамдан артык көрөм деп калайыкка жар салган Түлеев Бакиевдин айкелин алтындан жасатып кабинетине коюп олтурганын, Ала Тоо аянтында Манастын 40 жоросун кырдырган шыпшайдарлардын эстелигин орноттурганын дагы бир ирет элдин эсине салды. Калганын кийинки баяндамабызда улайлы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, кабарчыбыз Шайлобек Дүйшөев сиздерге басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары: Эквадорда чукул абал жарыяланды, өкмөт өлкөдө мамлекеттик төңкөрүш башталганын билдирди. Пакистанда да аскерий төңкөрүш болушу ыктымал деп билдирди өлкөнүн мурдагы президенти Первез Мушараф Лондондогу сөзүндө. НАТОнун башкы атчысы Андрес Покрасмысын кече Грузияга келди, бүгүн ал Тбилисиде өлкөнүн жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Украинада конституциялык сот 2004 жылкы саясий реформанын мыйзамдуулугу жөнүндө өзүнүн бүтүмүн чыгарат. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссия 2,800,000 ашуун бүлөтен шаардык райондук шайлоо жайларына жеткирилгенин маалымдады. Кыргызстанга гуманитардык жардам катары Россиядан 550 тонна буудай келет. Бүгүн Кыргызстанда карылар күнү белгиленет. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Уктурубузду улантабыз.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 1-октябрда республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарынын дээрлик тоолуу аймактарында жаан жаайт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдуңунда 18-23 дараже жылуу, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 22-27 дараже жылыйт. Баткен, Талас аймактарында 21-26 дараже жылуу, Нарында 17-22 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо жакындаган сайын Москвага каттап, орус бийликтери менен сүйлөшүү жүргүзгөн кыргыз саясатчыларынын саны арбыды. Ошол эле маалда россиялык телеканалдар айрым кыргыз саясатчыларын мактап, жактап же тескерисинче ачык чындап чабуул кое баштады. Москванын мындай маалымат технологиялары буга чейин башка постсоветтик өлкөлөрдө да колдонулган. Маселен, Украина, Грузия, Беларусьта кандай натыйжа берген? Элдин аң сезимин өзгөртө алды беле? Ушундай суроолор тегерегинде Прагадагы студияда атайын тегерек үстөлдөгү талкуу уюштурулган эле. Ал орусча жаздырылган, азыр ошол боюнча орус тилинде сиздерге сунуш кылабыз. Кыргызча котормосун Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыздар жана кийинки берүүлөрдө сунуш этмекчибиз. Талкууну Венера Сагындык кызы алып барат.
Здравствуйте всем! Сегодня мы собрались обсудить информационную политику и политтехнологии Москвы по отношению к бывшим странам Советского Союза вообще, и в частности, как это сейчас происходит в Кыргызстане. В дискуссии примут участие Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины, Александр Рондели, президент Фонда стратегических и международных исследований Грузии, Юрий Дракохруст, политический обозреватель из белорусской службы «Радио Свобода», а также политолог из Бишкека Урусбек Молдалиев. Программу веду я, журналист кыргызской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. Итак, Кыргызстан – страна, где большинство населения до сих пор получает информацию в первую очередь из российских теле- и радиоканалов, а также из других информационных ресурсов российских. Используя эту ситуацию, Москва в эти дни открыто и серьезно начала пропагандировать через ведущие каналы, телеканалы определенных кыргызских политиков, восхваляя их достоинства и способности, в то же время открыто критикуя некоторых, видимо, неугодных Москве кыргызских политиков. 10 октября в Кыргызстане ожидаются парламентские выборы, поэтому не будем называть имена этих угодных и неугодных политиков сегодня. Но такой подход или информационная атака из Москвы в Кыргызстане вызвала неоднозначную реакцию. Скажем, большинство наших читателей и слушателей возмущается таким откровенным вмешательством со стороны России. Давайте вначале послушаем политолога из Бишкека Урусбека Молдалиева. Как вы думаете, почему идет такая информационная атака из Москвы? И могла ли Москва предвидеть такую негативную реакцию?
То, что идет такая информационная атака, имеется несколько причин. Во-первых, если заработает конституционная реформа, будет парламентаризм, в Москве не хочется иметь дело со 120 депутатами парламента, им сподручнее иметь дело одним послушным Москве президентом. Это главная сторона вопроса. Во-вторых, пример, если парламентаризм заработает на пространстве политическом Кыргызстана, другие оппозиционные силы стран СНГ, естественно, будут стремиться перейти тоже к парламентской системе правления, чего, естественно, не желает Москва. Потом, здесь главная причина в том, что с Центральной Азии Россия все-таки теряет влияние. В прошлом году уже Туркменистан уже экспортирует газ в Казахстан, через Казахстан в Китай. То есть регион уже вышел из изоляции экономической зависимости от России. И влияние остается только силовой вариант увеличения количества военных баз, и привести любой ценой во власть своих будущих ставленников.
Но могла ли Москва предвидеть, что, скажем, большинство наших читателей и слушателей высказывают очень негативную реакцию?
Негативная реакция высказывается среди населения. Вот вчера я был в прямом эфире Кыргызского радио, и с мест звонили, возмущались и называли, что неужели Медведев хочет создать тандем с Куловым, как Бакиев в свое время создавал тандем, даже вот такие были вопросы. То есть Медведева встреча оказалась медвежьей услугой для партии Арнамыс.
Давайте тогда, скажем, дадим слово Киеву. Александр, как думаете, могла Москва предвидеть такую негативную реакцию?
Слышат, знаете, как бы, как показывает опыт нас здесь в Украине, особенно 2004 года, Москва очень часто реально недооценивает ситуацию в тех странах, которые они считают кругом своего влияния. И то, как довольно брутально работали и московские политики, московские технологи здесь, в Украине, в 2004 году, во многом и привело к тому, что, ну, народ тогда восстал. Поэтому ситуация в Украине несколько другая. В Украине, в принципе, большей популярностью пользуются местные телевидения, местные СМИ, российские уже мало кто смотрит. Поэтому, скажем, технологии были применены другие, просто... А российские технологи, приближенные к Кремлю, они приезжали сюда, они работали в штабах власти, и, собственно, вот эти схемы, которые они у себя в России реализировали, они пытались навязать и даже и навязывали и украинским СМИ. Ну, это некоторое время им это удавалось, но пружина слишком закрутилась, и в нас, даже вот накануне президентских выборов тогда, украинские журналисты, они бунтовались против вот таких способов навязывания так званых темников, цензуры и так далее, и так далее. Поэтому не все вот российские такие сценарии, телекала, по которым они работают, получаются в других странах. Нужно понимать, что страны, их народы уже за эти годы прошли свой путь, непростой, сложный, но они уже другие. Поэтому вот такая технология российской власти применительно к Кыргызстану, она может иметь абсолютно обратный эффект.
Как я уже сказала, в отличие от Украины, в Кыргызстане в информационном пространстве пока еще доминируют российские СМИ. Используя эту ситуацию, президент России Дмитрий Медведев уже два раза успел официально сказать, что парламентская система может привести к катастрофе, и что такая система не подходит Кыргызстану. Что это может означать для Кыргызстана, учитывая опыт Грузии? Давайте послушаем Александра Рондели, эксперта из Тбилиси.
Ну, то, что касается Кыргызстана, нам отсюда, конечно, довольно трудно судить, но для нас абсолютно понятно, что Россия хочет иметь там влияние, и хочет иметь это влияние, значит, любой ценой. хотя Киргизстан не граничит с Россией, поэтому ей труднее это делать. Поэтому так называемая мягкая сила или вот пропаганда, и грубая такая пропаганда, она, конечно, и пятая колонна, которую они наверняка там имеют, и ее задействовали, наверняка для них более предпочтительно на этом этапе. У нас они просто грубую силу использовали, когда увидели, что другие способы не помогают.
Не так давно на российском телеканале НТВ был показан также откровенно критичный фильм про президента Беларуси Александра Лукашенко, после чего некоторые СМИ написали даже: «Москва развязала информационную войну против Беларуси». Как это происходило в Беларуси? Давайте спросим нашего политического обозревателя. Юрий, вы слышите нас?
Да-да. Ну, это на самом деле было три фильма. Они назывались «Крестный батька». Вот, и они действительно были весьма критичны по отношению к Александру Лукашенко. Тут, правда, следует сказать, что с некоторых пор, где-то с 2003 года, информационная ситуация, похожая на киргизскую, когда, в общем, российские телеканалы были, что называется, на кнопки в Беларуси, то есть когда они шли напрямую, в общем-то эта ситуация изменилась. Сейчас российские телеканалы, в общем, присутствуют в достаточно ограниченном объеме в Беларуси. Вот, и поэтому далеко не все посмотрели в Беларуси эти фильмы, хотя вот по тем опросам, которые вот я, например, знаю, ну, где-то треть, а может быть даже и половина, так или иначе, на DVD, по телевизору, от своих знакомых слышали содержание этих фильмов. В общем-то, в Беларуси эти фильмы знают. Что касается, вот вы, Венера, говорили о том, что, так сказать, там в Киргизстане возмущаются. Ну, знаете, может быть, и возмущаются, но тут надо было бы, ну, по крайней мере, хотелось бы иметь более подробную информацию, все-таки какие-то социологические опросы, потому что звонки на радио, скажем, они не совсем адекватно передают, так сказать, общие, ну, что называется, баланс оценок. Скажем, по тем же опросам в Беларуси примерно где-то, наверное, минус 5% Лукашенко потерял на вот этих фильмах. Но вы знаете, если говорить вот о российском влиянии, то тут это вопрос как бы, ну, достаточно, на мой взгляд, по крайней мере, не столь однозначный и по-своему философский. Скажем, что касается вот этих фильмов о Лукашенко, то, в общем-то, их содержание почти совпадает с тем, что годами говорила белорусская оппозиция, что годами говорили независимые СМИ белорусские.
Угу. То есть, ну, ситуация вот совпадает.
Стала говорить Москва, понятно, что в своих неких интересах. Но, в общем-то, она стала говорить то, что говорила белорусская оппозиция.
Я думаю, что в Бишкеке ситуация по-другому. Урозбек Молдалиев, если вы нас слышите, какое-то может вызвать изменение такая информационная атака из Москвы? Скажем, некоторые политики получат больше мест, чем они ожидали, и другие политики, которые были очень раскритикованы, скажем, они потеряют несколько мест в парламенте. Как вы считаете?
Я вам отвечу словами лидера коммунистов Кыргызстана Исхака Масалиева, которого сложно обвинить в антипатиях Российской Федерации. Вчера буквально он, выступая по телеканалу «Нгайсы Суролор», сказал, что российское руководство не владеет реальной ситуацией в Кыргызстане. Поэтому и вот такая неадекватная реакция. Они могли бы выбрать, если хотят российского влияния, более, так скажем, проходных фигур, чем фигура Кулова. Но Кулов чем привлекает российское руководство? Тем, что он постоянно заявляет, что хочет конфедерацию с Россией, хочет объединение с Россией.
Вот, ну, как я уже вначале сказала, мы не хотим сегодня концентрироваться или фокусироваться на каких-то политических фигурах в Кыргызстане. Сами знаете, сейчас идет избирательный процесс в Кыргызстане. Вы считаете, что не может изменить ситуацию?
Конечно, нет, не может изменить ситуацию. Тем более референдум состоялся, и народ выбрал новую конституцию, парламентскую систему. И любое покушение на решение воли народа, естественно, встретит сопротивление именно электората. Тем более, вот очень правильно написал Дмитрий Ефимович Фурман, доктор исторических наук из Российской академии наук. Вот два раза мы уже видели, к чему ведет президентское правление.
Спасибо. С нами на связи был политолог из Бишкека Урозбек Молдалиев. Вообще, традиционно Кыргызстан считается одной из самых пророссийских стран среди бывших советских республик. Я не знаю, как показывают последние опросы, еще не видела, но согласно многим исследованиям и опросам, Кыргызстан все-таки является пророссийской страной. Сотни тысяч граждан и в эти дни продолжают жить, работать в России, и люди до сих пор переезжают туда на проживание, получают российские паспорта. В такой ситуации какие еще рычаги может использовать Россия для нажима на официальный Бишкек? И вообще, может ли Бишкек вести независимую от Москвы политику, скажем, ну взять и построить у себя сильную парламентскую республику? Как вы считаете, Александр из Киева?
Ну, конечно, как мы видим, что любая страна постсоветского пространства, в том числе и Украина, они, ну, так или иначе обязаны считаться с российским фактором, и он всегда будет присутствовать. Просто вопрос в том, насколько он активно будет вмешиваться во внутреннюю политику. Ну, мы видели просто и на примере Беларуси, и сейчас на примере Украины, что отношения с Россией по такой синусоиде строятся, да, вот противостояние до такой большой интеграции и наоборот. Вот то маятник качается то в одну и в другую сторону. Киргизия, опять же, она, если говорить об Средней Азии, она была наиболее прозападной в свое время, то есть если посмотреть там 5 и больше лет назад, и наиболее такой демократической по сравнению с своими соседями. Потом маятник качнулся в другую сторону, и сейчас логично, что Россия не хочет терять из зоны своего влияния Кыргызстан и делает это всеми своими способами. Я думаю, что сейчас по результатам этих выборов Россия будет по-новому планировать свою стратегию по отношению к Кыргызстану, и какой она будет, ну, в любом случае, ну, пока в России действующая власть и действующая кремлевская группировка при власти, она всегда будет за счет внешней политики, за счет отвлечения внимания граждан России на какие-то внешние факторы решать свои внутриполитические проблемы. И Киргизия тут не исключение. Поэтому способы могут быть самые разные.
Учитывая опыт Грузии, какой совет официальному Бишкеку можете дать вы, господин Рандели? Что может использовать Москва?
Я думаю, что самое главное, что Бишкек не граничит с Россией. Поэтому в этом плане они себя могут чувствовать более безопасно, чем любой сосед. Но дело в том, что чисто парламентская республика – дело очень опасное, когда партии слабы. Я не думаю, что в Киргизии такие сильные партии, что они могут создать сильную парламентскую республику. Но, безусловно, нужно сторониться и такой, значит, авторитарной формы, когда президент может все. Вот какую-то найти, нужно какую-то золотую середину, и президент должен быть довольно сильный, и парламент должен быть сильный. Вот это вопрос уже техники. А я думаю, что, конечно, Москву устраивало бы сильное авторитарное правление, они тогда им легче делать все.
Спасибо. Юрий, вся эта информационная атака, определенные телепрограммы на российском телеканале НТВ, направленные против белорусских, кыргызских и других политиков, о чем они говорят? Какое послание народу, скажем, содержат в себе?
Ну, они содержат очень простое послание. Делайте так, как хотим мы. Но, вы знаете, Венера, я вот начал говорить о том, что эта проблема достаточно сложна, особенно в таких странах, как Киргизстан, как Беларусь, по очень простой причине. Вот давайте вспомним апрель этого года, накануне свержения Бакиева, когда киргизские, скажем, оппозиционеры просто косяком ездили в Москву. Что они там забыли? Они на самом деле хотели, чтобы Россия как раз вмешивалась, как раз влияла на события в Киргизстане. Вспомните, как один из киргизских оппозиционеров буквально за пару дней, по-моему, до свержения Бакиева приехал в Бишкек, и его сразу арестовали. Единственное, что он успел крикнуть: «Путин нас поддерживает». Так тогда влияние Москвы рассматривалось как благоприятное. Это она сейчас рассматривается как неблагоприятная. Ну так если ты, так сказать, допускаешь, если ты хочешь, чтобы Россия влияла на твою страну, так она и будет влиять. Уж так, как ей будет удобнее, да. Ну вот тогда это влияние воспринималось позитивно, сейчас оно воспринимается негативно. И поэтому, ну если говорить о том, какой как бы путь предотвращения этих атак, скажем, ну, тогда не надо вообще просить никогда и никакого российского влияния. Не надо просить Россию вмешиваться, потому что она тогда и будет вмешиваться. Уже так, как ей будет удобнее, я повторяю.
Я не знаю, Юрий, кто тогда воспринимал как благоприятное влияние России, и сейчас, ну, я думаю, что часть населения в Кыргызстане все-таки не хочет, чтобы кто-то вообще вмешивался в политические процессы в стране. Какой ответ можете дать вы, Урусбек Молдалиев из Бишкека?
Здесь дело в том, что, да, наши политики ездили, оппозиционеры, но дело в том, что тогда шла сильная информационная атака России на режим Бакиева, поэтому и с этим было связано единодушие, так сказать, совпадали интересы. Потом, тогда Россия не интересовалась, какая будет принята конституция, если оппозиционеры придут к власти. Поэтому обвинять и оппозицию, и Россию в этом нельзя. Политика была, все меняется, все течет. Теперь вы сказали насчет российского фактора. Не надо отождествлять президента России со всем российским народом, как и в других странах. Если Медведев говорит свои высказывания, несколько даже оскорбляющие кыргызский народ, это его мнение, вот так воспринимаем. Но Путин ни разу не осуждал, что Кыргызстан хочет иметь парламентскую систему. Вот это мы воспринимаем и различаем, что это мнение Медведева, а не всей России и не даже всего руководства России. Теперь вы сказали насчет миграции. Миграция, да, есть мигранты со всей постсоветского пространства в России, но это взаимовыгодный процесс, это выгодно и для России. Поэтому это усматривать какую-то уступку России нельзя. Теперь в отношении других моментов, просто вот вы очень правильно делаете, устраивая подобный круглый стол, нам было очень полезно выслушивать мнение других наших коллег.
Спасибо большое. Спасибо всем большое. Время подытожить. Учитывая все сказанное сегодня нашими гостями из Грузии, Украины, Беларуси, у меня лично создалось впечатление, что у Кыргызстана все впереди. То есть геополитические игры, информационные атаки, инновационные виды давления на сознание населения будут применяться и в дальнейшем. Но что в конце концов выберет сам народ, то и будет. Пожелаем всем удачи и добра. Спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Позвольте представить снова участников программы. С нами на связи были Александр Рандели, президент стратегических и международных исследований Грузии, Александр Черненко, председатель комитета избирателей Украины, Юрий Дракохруст, политический обозреватель Белорусской службы «Радио Свобода», а также Урусбек Молдалиев, политолог из Бишкека. Программу, посвященную информационной атаке Москвы на постсоветском пространстве и, в частности, в Кыргызстане, вела я, Венера Джуматаева.
Азаттыктын Прагада орус тилинде жаздырылган бул талкууну биздин интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Кыргызча которулган варианттын кийинки берүүлөрдө сунушкаларыбызды кайталай кетейин. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары: Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 2,800,000 ашуун бюллетендерди шаардык райондук шайлоо жайларына жеткирди. Кыргызстанга гуманитардык жардам катары Россиядан 550 тонна буудай келет. Бүгүн Кыргызстанда карылардын күнү белгиленет. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши орус президенти Медведевдин наамына нааразылык кат менен кайрылды. Эл аралык жаңылыктардан: Украинада бүгүн конституциялык соттун чечимин күтүп жатышат. Парламенттин 252 депутаты 2004 жылдагы саясий реформанын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен сотко кайрылган эле. Экваторда чукул абал жарыяланды, өкмөт өлкөдө мамлекеттик төңкөрүш башталганын билдирди. Пакистандын мурдагы президенти Первез Мушараф да Лондондогу сөзүндө Пакистанда аскерий төңкөрүш болушу мүмкүн экенин эскертти. НАТОнун баш катчысы Андрес Фок Расмусун кече Грузияга келди. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Сенатты стратегиялык куралдарды чектөө боюнча АКШ менен Россия ортосунда түзүлгөн келишимди быйыл жыл этегине чейин ратификациялап берүүгө чакырды. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай, эми спорт темасына кайрылабыз. Отузунчу сентябрда Бишкекте өткөн дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамында президент Роза Отунбаева бул тармакты өнүктүрүүгө өкмөттүк деңгээлде көңүл буруунун зарылдыгын белгиледи. Спорттогу ийгиликтер үчүн өкмөттүк сыйлыктарды тапшырды. Ушул иш чарадан кабарчыбыз Кабыл Макеш репортаж даярдаган эле, эмесе ошону угалы.
Кыргызстанда ата мекендиги спортту өнүктүрүү үчүн зор мүмкүнчүлүктөр бар деп билдирди өлкө президенти Роза Отунбаева. Бишкектеги дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик күнүн майрамдоого арналган салтанаттуу жыйында ал мисал катары Ысык Көлдүн толук көлөмүндө пайдаланылбай жаткан суу мейкиндиктерин, кыргыз элинин дене тарбия өзгөчөлүктөрүн келтирди.
Спорт – это престижно, поднять авторитета, репутации страны.
Спорт – бул абройлуу тармак. Ал өлкөнүн кадыр-баркын жогорулатууда чоң роль ойнойт. Соңку жылдарда кыргыз тоосу ардактакта да көп жолу көтөрүлдү. Аны менен бирге элдин маанайы да көтөрүлдү.
Поднимался флаг кыргыз.
Деп баса белгиледи президент Роза Отунбаева. Иш-чаранын аягында Роза Отунбаева жетишилген жогорку ийгиликтери жана көрсөткүчтөр үчүн айрым спорт кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды жана наамдарды тапшырды. Өлкөгө эмгек сиңирген спорт чебери, грек-рим күрөшүнөн Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнө чемпионатынын коло байгеэси Данияр Көбөнүк менен анын устаты, өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Радбек Мамбетов даңк медали менен сыйланды. Өлкөнүн дене тарбия жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер деген наам Ош областынын футбол боюнча балдар спорт мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы эл аралык калыс Бахадыр Качкаров жана Бишкек шаарындагы Ленин районунун олимпиадалык резерв аттештирилген балдар спорт мектебинин грек-рим күрөшү боюнча машыктыруучусу Петр Яламага берилди. Кыргыз Республикасынын ардак грамоталары менен бир катар көрүнүктүү спорт ишмерлери сыйланды. Алардын катарында бокс боюнча өлкөнүн башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов, Жалал Абад областындагы Акс районундагы дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы Тынычбек Кожогелдиев, эркин күрөш боюнча Азиянын чемпиону, дүйнө чемпионатынын коло медаль ээси Алексей Крупников, мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин спорттук курулуштар жана спорттук камсыз кылуу башкармасынын башкы директору Кадырбек Кергешев жана башкалар бар. Белгилей кетсек, биринчи жаштар олимпиадалык оюндары 2010 жылдын 14 августунан 26 августка чейин Сингапурда өтүп, 206 өлкөдөн Кыргызстан 47 орунду ээлеген. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Радбек Мамбетовдун айтымында анын эмки максаты олимпиада дүйнө чемпиондорун тарбиялап Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу.
Олимпиадада жакшы балдарды даярдап олимпийский чемпион чыгарайын деген ой бар. Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп гимн ойнотуп Кыргызды дүйнө жүзүнө жакшы жактан таңазалаганга аракет кылабыз,
деди Радбек Мамбетов. Азия оюндарынын жеңүүчүсү дүйнө чемпионатынын коло байгеэси Данияр Көбөнүк алдыда үч чоң максаты бар экендигин Азаттыкка билдирди.
Биринчи азиатский игр, андан кийин чемпионат мира, Лондон. Эң чоң болсо үчөө, ошо жакшы результат көргөзсөм деген максатыбыз,
деди Данияр Көбөнүк. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов спортчуларды кесиптик майрам менен куттуктап, аларга ноябрь айында Кытайдын Гуанчжоу шаарында өтө турган 16 Азия оюндарында ийгилик каалап, 2011 жылы Алматыда боло турган кышкы Азия оюндары жана 2012 жылкы Лондон олимпиадасына мыкты даярдык көрүү керектигин белгиледи. Майрамдык маанайды эстрада ырчылары, гимнасттар жана бийчилер көтөрүп турду. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Тарыхтагы даталардан, Кыргызстанга байланыштуу окуялардан Ташкент темир жолу 1929 жылдын 1 октябрында бир канча бөлүктөргө бөлүнгөн. Кишпек Луговой Арыс тармагы жаңыдан уюшулган Түркістан Сибир темир жолунун Алматы башкармалыгына берилген. Кыргыз АСРнын элдик комиссарлар кеңешинде 1934 жылдын 1 октябрында айтылуу сүрөтчү Семен Чуйковдун чыгармачылык көрсөтмөсү өткөрүлгөн. Дүйнөлүк окуялардан бүгүн 1 октябрда дүйнөдө карылардын, ошондой эле музыканын жана күлкүнүн эл аралык күнү белгиленет. Бельгия 1795 жылдын 1 октябрында Францияга кошулган. Советтер Союзундагы телекөрсөтүүлөр 1931 жылдын 1 октябрынан иштей баштаган. Кытай Эл Республикасы 1949 жылдын 1 октябрында негизделген. Тарыхтагы мунушул даталар жөнүндөгү маалыматтарды бизге кабарчыбыз Муратбек Кожобеков даярдап берди. Ушуну менен Азаттыктын таңкы 1 сааттык программасы аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматчан уулу, Прагада Михаил Шус оператор болушту. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Жарым саат кечиресиздер, жарым мүнөттөн соң Азаттык кайрадан ого чыгат.